Το διαβάζουμε από το 6ο κεφάλαιο του Ισαΐας, σελίδα 625. Σελίδα 625, Ισαΐας, σίγμα. Κατά το έτος ενώ απέθανε Οζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμισε το ναό. Άνωθεν αυτού ίστα το Σεραφείμ, ανά έξι πτέρυγας έχοντα έκαστον, με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού, και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού, και με τας δύο επέτα, και έκραζε το ένα προς το άλλο και έλεγε: Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. Και οι παραστάτε της Τύρας εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος, και ο οίκος επλήστη καπνού. Τότε είπα: Ω τάλας εγώ, διότι εχάθην, επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων, και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων, επειδή οι οφθαλμοί μου είδαν τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων. Τότε πέτασε προς εμέ ένα εκ των Σεραφείμ, έχων εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, το οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου, και ήγησε αυτόν στο στόμα μου, και είπεν: Ιδού τούτο ήγησε τα χείλη σου, και η ανομία σου εξηλήφθη, και η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Και ήκουσα την φωνή του Κυρίου λέγοντος: Τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει υπάγει δι' ημάς. Τότε είπα: Ιδού εγώ αποστειλών με. Και είπεν: Ήπαγε, και είπε προς τούτον των λαών: Με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου, και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών, και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών, για να μην βλέπωση με τους οφθαλμούς αυτών, και ακούωση με τα ότα αυτών, και νοήσωση με την καρδία αυτών, και επιστρέψωση και θεραπευθώση. Τότε είπα: Κύριε, έως πότε? Και απεκρίθη: Έως ού ερημωθώς είναι πόλης, ώστε να μην υπάρχει κάτοικος, και εκεί ώστε να μην υπάρχει άνθρωπος, και η γη να ερημωθεί παντάπαση. Και απομακρύνει ο Κύριος τους ανθρώπους, και γίνει μεγάλη εγκατάλειψη εν το μέσο της γης. Έτσι όμως θέλει μήνυεν αυτή εν δέκατον, και αυτό πάλι θέλει καταφαγωθεί. Καθώς είτε ρεύνηθος και ιδρύς, τον οποίο ο κορμός μένει εν αυτές όταν κόπτονται, ούτω το άγιο σπέρμα θέλει είστε ο κορμός αυτής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν πέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς εκείνη τη χρονιά, λέει ο Ισαΐας, είδε τον Κύριο. Ήτανε σύγχρονος του Ζία, ο Ισαΐας, αδελφοί αγαπητοί, ο οποίος ο Ζίας καλός βασιλιάς ήτανε, αλλά εν τέλει επίθη η καρδία του. Περηφανεύτηκε και κόλλησε λέπρα. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, τι κακό πράγμα, τι λέπρα είναι αυτό να υπερηφανευτεί κάποιος. Και να υπερηφανευτούμε γιατί? Γιατί ευλογηθήκαμε. Γιατί πλουτίσαμε. Γιατί γεμίσαμε με χαρίσματα. Γιατί ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Εμείς τι σχέση είναι με όλα αυτά? Τα χαρίσματα είναι δικά μας? Όχι. Ο πνευματικός πλούτος είναι δικός μας? Όχι. Η δύναμη είναι δική μας? Όχι. Σε τι να υπερηφανευτούμε? Αλλά έλα όμως, αδερφοί, που ο άνθρωπος πραγματικά περηφανεύεται. Και έτσι, όταν περηφανεύεται, ξέρουμε ότι η παρουσία του Θεού απομακρύνεται. Ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Απομακρύνεται από την υπερηφάνεια. Περηφανεύτηκε ο βασιλιάς, πάει ο Θεός. Ναι, αλλά είμαστε λαός Θεού, να είμαστε όλοι εδώ. Εμείς είμαστε, αλλά ο Θεός είναι? Είναι ο Θεός? Αν είμαστε ένας υπερήφανος λαός, είμαστε λαός Θεού? Άμα είμαστε στην υπερηφάνεια, κατοικεί ο Θεός ανάμεσά μας? Πού κατοικεί ο Θεός? Εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίω τόπο, και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα. Ο λαός Ισραήλ δεν έπαψε να είναι λαός Ισραήλ. Ο Ιούδας δεν έπαψε να είναι Ιούδας. Αλλά εφόσον περηφανευθήκανε, ναι μεν φαινόταν ότι είναι λαός Θεού, ουσιαστικά όμως ο Θεός απουσίαζε και απήχε από αυτό το λαό. Αδελφοί, να μην είμαστε μόνο φαινομενικά λαός Θεού, αλλά να είναι πραγματικά η παρουσία του Θεού ανάμεσά μας. Και θα είναι πραγματικά η παρουσία του Θεού ανάμεσά μας όταν περπατάμε μέσα σε μια ταπεινή πορεία και έχουμε φρόνημα Χριστού μες στην καρδιά μας, το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, μέσα στην καρδιά μας, το φρόνημα του Ιησού Χριστού που εταπείνωσε αυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ναι μεν μαζευτήκαμε εδώ για το όνομα του Χριστού, ναι μεν είμαστε εδώ ο λαός του Θεού, αλλά ήρθε ο Θεός. Είναι το ερώτημα ρητορικό. Πιστεύουμε, ναι αδερφοί, ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, και αν κανένας λίγο σηκώνει το κεφάλι του πιο ψηλά, έχει τον τρόπο του ο Θεός, και τους περιπατούντας εν υπερηφανία, λέει, δύναται να ταπεινώσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν το πρόβλημα ήταν ο Ουζίας, ο οποίος είχε περηφανευτεί, πέθανε. Με το που πέθανε ο Ουζίας, να η αποκάλυψη. Με το που πεθαίνει η υπερηφάνεια, με το που φεύγει η υπερηφάνεια από την καρδιά μας, εκείνο το χρόνο είδα τον Κύριο. Πριν δεν τον έβλεπες, είχα υπερηφάνεια. Καταλάβατε, αδερφοί? Εκείνο τον Κύριο που πέθανε ο Ουζίας, είδε ο άνθρωπος του Θεού, ο προφήτης, τον Κύριο. Και τον είδε να κάθεται επί θρόνου υψηλού, επιρμένου, και η παρουσία του όλη να γεμίζει το ναό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βλέπετε, αδερφοί, πρέπει να πεθάνει η υπερηφάνεια για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Πρέπει να πεθάνει η αμαρτία για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Πρέπει να καθαριστείς από τη λέπρα για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Πρέπει να αγιαστώ για να φανερωθεί η δόξα του Κυρίου. Και όλα αυτά τα εργάζεται στη ζωή μας το Πνεύμα το Άγιο. Εάν μένουμε, το Πνεύμα το Άγιο εργάζεται στη ζωή μας προς αυτό το δρόμο, να οδηγηθούμε σε τέτοια κατάσταση ώστε να φανερωθεί ο Θεός. Και αδερφοί μου, ο άνθρωπος δεν πρέπει να χάνει ποτέ το φόβο του Κυρίου. Δεν πρέπει να υπερβαίνει ποτέ τα εσκαμμένα, δεν πρέπει να παραβιάζει ποτέ τα όρια τα οποία έχουν τεθεί από το Θεό για να έχει σιγουριά στην παρουσία του Κυρίου. Δεν πρέπει να υπερβαίνουμε ποτέ και να θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε κάτι καλό. Ο Ισαΐας είχε μια άποψη και έλεγε, πέθανε ο Ουζίας και τώρα εμείς είμαστε εντάξει, ήρθε η ώρα να φανερωθεί ο Θεός. Και πράγματι φανερώνεται ο Θεός, αλλά φανερώνεται σε μια μορφή όχι ταπεινού δούλου, αφανερώνεται σε μια μορφή όχι αδυναμίας. Είδομεν αυτόν και δεν είχε ωραιότητα στον επιθυμόμεν αυτόν, περιμένος από τους ανθρώπους, άνθρωπο θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, και ως άνθρωπος από το οποίο αποστρέφει τη στο πρόσωπο αυτού, ούτως ελογίστη μεν αυτόν. Πάσχων δούλος. Και είπανε, αυτός είναι Θεός? Σταυρός του, δεν ησυχάσουμε, γιατί ταράζει τον τόπο. Δεν το πίστεψε κανένας ότι είναι Θεός. Ο Ισαΐας όμως εδώ δεν είχε περιθώρια να αμφισβητήσει την ύπαρξη, την παρουσία και τη δόξα του Θεού. Υπάρχουν τρόποι να φανερωθεί ο Θεός, αδερφοί, και έρχεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί κανείς να αμφισβητήσει. Και ο Ισαΐας δεν μπορεί να αμφισβητήσει, όπως τον αμφισβήτησαν τόσοι άλλοι Φαρισαίοι όταν τον είδανε στην ταπεινή του μορφή του δασκάλου, του κατατρεγμένου, του κυνηγημένου, του πάσχοντα. Λοιπόν, και τον είδε εδώ, αδερφοί, μεγαλείο. Ίστατο άνωθεν αυτού σεραφή με εξαπτέρυγα, και η δόξα του ήταν τέτοια ώστε τα εξαπτέρυγα αυτά δεν μπορούσε να τον αντικρίσουν. Με τα δύο πετούσαν, με τα δύο κάλυταν το σώμα τους και με τα δύο τα μάτια τους και φώναζαν. Δεν μπορούσαν να αντικρίσουν τον Θεό, και φώναζαν τον τρισάγιο ύμνο που λέμε, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, Άγιος ο Πατέρας, Άγιος ο Υιός, Άγιο το Πνεύμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όλη η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. Οι παραστάτες εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος και ο οίκος επλήστη καπνού. Γέμισε η παρουσία του Θεού, αδερφοί. Και όταν γεμίζει η παρουσία του Θεού, τι άλλο χωράει? Όταν ένα, ας πούμε, το ποτήρι εδώ είναι γεμάτο νερό, δεν χωράει άλλο. Όταν γεμίζει ο Θεός τα πάντα, τι άλλο μπορεί να χωρέσει? Τίποτα. Ο Κύριος πληρεί τα πάντα και εμείς είμαστε πλήρης εν αυτό. Τίποτα δεν χωράει. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, λοιπόν, τότε ο Ισαΐας άρχισε, ξέρετε, ο Ισαΐας είχε ξεκινήσει το κηρυγμά του πολύ δυναμικά και άρχισε να έλεγε, ου έθνος αμαρτωλό λαέ πεφρωμένα ανομίες, η σπέρμα μαγίσης, η ημιχού, τους έλεγε ότι το βόδι γνωρίζει τον ιδιοκτήτη του και το γαϊδούρι ξέρει το αφεντικό του, αλλά εσείς δεν με γνωρίζετε. Τέτοια τους έλεγε ο Ισαΐας. Και τους έλεγε, είστε έτσι, είστε αλλιώς, και ήρθε τώρα η ώρα που βλέπει τον εαυτό του μπροστά στην παρουσία του Θεού. Πέθανε και ο Ουζίας και λέει, τώρα είμαστε εντάξει. ο οποίος έκανε περηφάνειες και τα λοιπά, τώρα είμαστε εντάξει. Αλλά έλα που δεν είμαστε, έλα που ο καθένας θα σταθεί μπροστά στο Θεό προσωπικά. Ξέρετε, ρε, θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο όλοι, θα βρεθούμε στην παρουσία Του, θα βρεθούμε μπροστά στο θρόνο Του, θα μας κοιτάξει στα μάτια, και πρέπει και εμείς να έχουμε την παρησία να Τον κοιτάξουμε στα μάτια και να Του πούμε: Κύριε, ελέησέ με. Κύριε, ήρθα. Κύριε, ξέρετε τι έλεγε ένας? Λέει, ξέρω, λέει, πώς θα Τον πιάσω το Θεό. Όταν θα ξεωθώ μια μέρα να βρεθώ στο θρόνο Του και στην παρουσία Του, λέει, θα Του πω το εξής: Κύριε, ο δούλος ήρθε. Όπου θέλει η αγάπη σας με βάλει. Και ξέρετε, αδελφοί, όπου θέλει η αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού δεν πρόκειται να αδικήσει κανέναν. Αλλά θα πρέπει να έχουμε ετοιμαστεί για την ώρα εκείνη που θα αντιμετωπίσουμε τον Κύριο, που θα Τον δούμε. Γιατί πραγματικά θα Τον δούμε, αδελφοί. Θα σταθούμε στην παρουσία Του την Αγία και θα βρεθούμε μπροστά στο Θεό. Λοιπόν, βρέθηκε ο Ισαΐας εδώ μπροστά στον Κύριο και με συγχωρείτε, πάβει να τα βάζει με τους άλλους. Έθνος αμαρτωλό, αυτό, τους έλεγε, τα ξέρετε. Το πρώτο κεφάλαιο, άμα διαβάσετε, θα τρομάξετε. Πάβει να τα βάζει με τους άλλους και αρχίζει να τα βάζει με τον εαυτό του. Ω, τάλας εγώ, διότι εχάθην. Γιατί χάθηκες? Γιατί είμαι ένας αμαρτωλός. Αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε τι συμβαίνει? Όταν είμαστε μεταξύ μας, εγώ κοιτάζω πόσο αμαρτωλός είσαι εσύ και εσύ κοιτάζεις πόσο αμαρτωλός είμαι εγώ. Αλλά όταν βρεθούμε στην παρουσία του Κυρίου, τέτοια σύγκριση και τέτοιος πειρασμός δεν υπάρχει. Το μόνο που θα κοιτάξουμε είναι τους εαυτούς μας. Και ο Ισαΐας κοιτάζει και φωνάζει: Ω, τάλας εγώ, διότι εχάθην, χάθηκα. Είμαι ο αμαρτωλός. Είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλαίων. Και πού το ξέρεις? Είδον η οφθαλμή μου τον Κύριο της δόξης. Τότε είναι, αδερφοί μου, που αντιλαμβανόμαστε την πραγματική μας κατάσταση. Όχι μεταξύ μας να συγκρινόμαστε αυτοί προς εαυτούς, εαυτούς συγκρίνοντας, εαυτούς ανοητένους. Να συγκρίνει ο ένας τον άλλον, αλλά να βρεθούμε μπροστά στην παρουσία του Θεού. Και τότε και ο Ισαΐας ακόμη λέει τώρα, τι είναι, ο Ισαΐας ο προφήτης, ο πέμπτος ευαγγελιστής, που είδε τα οράματα τα μεγάλα, που είδε το τέλος του κόσμου, που είδε τον Χριστό, που λες και ήταν παρόν, τα περιέγραφε όλα 700 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός και τα περιέγραφε σαν να ήταν εκεί, και λέει αυτά τα πράγματα. Άμα τα λέει αυτά ο Ισαΐας, τι θα πούμε και εμείς, αλληλούια, όταν βρεθούμε στην παρουσία του Θεού? Να προσέχουμε, αδερφοί μου, μετανοούμε κάθε μέρα, ταπεινωνόμαστε κάθε μέρα, πάμε μπροστά στον Κύριο κάθε μέρα, ζητάμε το αίμα του Χριστού κάθε μέρα, ζητάμε συγχώρεση από τον Χριστό κάθε μέρα, περνάμε από το Σταυρό κάθε μέρα, κάθε ώρα ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί δεν ξέρουμε ποια στιγμή θα βρεθούμε στην παρουσία του Κυρίου και μετά τι θα πούμε, για να έχουμε φοβερή, πώς λένε, καλή απολογία που λένε οι άνθρωποι, επί του φοβερού βήματος του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν την ώρα εκείνη που τα λέει αυτά, μέχρι τώρα, γιατί τα λέει αυτά, είδον η οφθαλμή μου τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων. Πριν λίγο έβλεπε τον άλλο βασιλέα, τον Οζία, και έλεγε πω, δεν είμαι εγώ σαν αυτόν, εγώ είμαι καλύτερος από τον Οζία. Τώρα όπως βλέπει τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων, και δεν μπορεί να πει εγώ είμαι καλύτερος, αλλά τώρα λέει τον εαυτό του, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Μόλις βρεθούμε στην παρουσία του Κυρίου, όλοι οι άνθρωποι λένε εγώ είμαι καλός, δεν έχω πειράξει κουνούπι. Πράγματι, η αλήθεια είναι αυτή, κουνούπι μπορεί να μην έχει πειράξει, αλλά μπορεί να έχει σκοτώσει άνθρωπο, αλλά όχι κουνούπι. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα, κουνούπια. Είμαστε και λοιπόν ευαίσθητοι με τα κουνούπια. Τότε πέταξε προς εμέ ένα εκ των Σεραφείμ, έκονε τη χειρία αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου, και ήγγισε αυτό εις το στόμα μου και είπε: Ιδού τώρα ήγγισα τα χείλη σου, και η ανομία σου εξηλήθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Ένα λοιπόν άγγελος, Σεραφείμ, πέταξε πήρε με τη λαβίδα ένα κάρβουνο από το θυσιαστήριο και το άγγιξε τα χείλη. Και αδελφοί αγαπητοί, το έχουμε όλοι ανάγκη αυτό. Αυτό έχουμε ανάγκη. Να αγγίξει ο Κύριος με ένα κάρβουνο από το θυσιαστήριό του τα χείλη μας. Γιατί τα χείλη μας πολλές φορές, αδελφοί, δεν μιλάνε ωραία πράγματα. Κατηγορίες, κουτσομπολιά, καταλαλιές. Δεν ξέρω, μιλάνε και ψέματα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορεί να πει ο άνθρωπος. Και πρέπει να μας τα κάψει ο Κύριος με τη λαβίδα του θυσιαστηρίου, αδελφοί αγαπητοί, για να είναι και χρησμένα πλέον. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ήκουσα φωνή του Κυρίου λέγοντος: τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει η πάγηρη μας. Τότε είπα: ιδού εγώ αποστειλών με. Και έρχεται ο Κύριος τώρα που προετοίμασε το δούλο του, αδελφοί αγαπητοί, να τον αποστείλει κιόλας. Και αυτή είναι του Θεού η διαδικασία. Πρώτα ετοιμάζει, μετά αποστέλει. Πρώτα καθαρίζει, μετά αποστέλει. Πρώτα ελευθερώνει, μετά αποστέλει. Τώρα λοιπόν ποιος θα πάει? Μέχρι τώρα δεν μπορούσες να πας. Δεν μπορούσα να πάω, γιατί τα χείλη μου δεν ελαλούσαν εκείνα που έπρεπε να πουν, δεν έκανα αυτά που έπρεπε να κάνω. Αλλά τώρα που αναγεννιέται ο άνθρωπος, που γίνεται καινούριο κτίσμα, που έρχεται το θυσιαστήριο από του Θεού, που έρχεται ευλογία από τον Κύριο, τότε είναι έτοιμος να αποσταλεί από τον Κύριο και να έχει καρπό. Και γνωρίζουμε τώρα μετά ο Ισαΐας, αδελφοί αγαπητοί, τι τεράστιο έργο έχει επιτελέσει σε όλο την Αγία Γραφή, στο πέρασμα αυτό που είχε πάνω από αυτό τον κόσμο. Και όχι μόνο για τον εαυτό του και για την εποχή του, αλλά και για μας σήμερα. Μάλιστα δε, καθώς μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού, το πρώτο του κήρυγμα ο Κύριος στη συναγωγή όταν μπήκε, φέρτε μου λέει το βιβλίο του Ισαΐα του προφήτη, γιατί έχει και χρησμένα χείλη από τη λαβίδα που πήρε κάρβουνο από το θυσιαστήριο του ίδιου του Θεού. Και ο Ισαΐας έγραφε σε πρώτο πρόσωπο: Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και γι' αυτό πήρε και το βιβλίο του Ισαΐα του προφήτη και έκανε το κήρυγμά του ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, πήγαινε λέει τώρα, είσαι έτοιμος τώρα που είδες εμένα, τώρα που ξέρεις ποιος είμαι, τώρα που ξέρεις ποιος είσαι, τώρα που ξέρεις ποιος ήσουν, τώρα είσαι έτοιμος να πας. Όχι όταν είχες τον Οζία και έλεγες τι πράγμα είναι αυτός, εγώ είμαι καλύτερος. Τώρα που είδες εμένα, τώρα που είδες ποιος ήσουν, τώρα που βλέπεις ποιος είσαι, τώρα πήγαινε λοιπόν και πες προς το λαό τούτο με την ακοή: θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει, βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει, επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου. Και πράγματι αδελφοί, μπορεί να φτάσει ο λαός του Θεού σε αυτή την κατάσταση, να παχυνθεί η καρδία του, να συνηθίσει το Θεό, να μπαινοβγαίνει με άνεση στην εκκλησία. Δεν μπαινοβγαίνουμε με άνεση εδώ, αδελφοί αγαπητοί, μπαινοβγαίνουμε με φόβο. Ο τόπος είναι Άγιος επειδή εδώ είναι ο Κύριος και έχουμε το φόβο του Κυρίου στις καρδιές μας. Προσέχουμε όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία του Χριστού. Η χάρη του Χριστού βέβαια και η μακροθυμία του είναι πάντοτε μεγάλη, αλλά αυτό δεν με δικαιολογεί να μην φοβάμαι. Και μια φορά μου ξέφυγε και είπα, αδελφοί αγαπητοί, όταν φοβάμαι δεν φοβάμαι, όταν δεν φοβάμαι φοβάμαι. Αυτό να το έχουμε κατά νου: όταν δεν φοβάσαι, να φοβάσαι. Όταν φοβάσαι, μη φοβάσαι. Λοιπόν, παχύνθη η καρδία του λαού τούτου και έκλεισαν τους οφθαλμούς τους για να μην βλέπουν με τους οφθαλμούς και ακούν με τα ότα και νοήσουσι με την καρδία και επιστρέψουσι και θεραπευτώσει. Εξαιτίας της πάχυνσης, αδερφοί αγαπητοί, που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, τι σημαίνει πάχυνση? Συσσόρευση σαρκικότητος. Έτσι, συσσορεύεται η σαρκικότητα. Και έχουμε πολύ σαρκικότητα και πολύ σκέψη ανθρώπινη και πολύ σοφία ανθρώπινη. Μετά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το Λόγο του Θεού που έρχεται στην καρδιά μας, δεν μπορούμε να τον διακρίνουμε. Το αποτέλεσμα είναι, αδερφοί αγαπητοί, να μην μπορούμε να επιστρέψουμε, να μην μπορούμε να θεραπευθούμε, μέχρι την ώρα που ο Κύριος ο άνθρωπος θα μετανοήσει και ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, θα κάνει χάρη και έλεος στη ζωή του. Λοιπόν, να αποφεύγουμε την πολύ σαρκικότητα. Να μην είμαστε πολύ σαρκικοί. Καθόλου. Εννοείται. Αλλά πώς λιώνει το λίπος? Αδερφέ αγαπητή, πώς λιώνει το λίπος? Το βάζει απάνω στην ψησταριά, στα κάρβουνα, και μεταστάζει και λιώνει, ή το βάζει στο αρνάκι στο φούρνο και όταν παγώνει το ταψί, άσπρο όλο το ταψί. Και λες, τι έγινε εδώ, πώς έγινε αυτό? Γιατί μπήκε στο καμίνι. Έτσι μέσα από το καμίνι λιώνει η σαρκικότητά μας, γιατί η πύλη είναι στενή, αδερφοί, ο δός είναι στενή, η πύλη είναι στενή, είναι χαμηλή, και πρέπει κάποιος να δυνατήσει και πρέπει κάποιος να χαμηλώσει για να περάσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλα αυτά είναι στο πνευματικό επίπεδο, δεν είναι θέμα ότι κάποιος έχει λίγα κιλά παραπάνω, αυτό δεν είναι που είναι το ζητούμενο, είναι θέμα να μην έχει σαρκικότητα πνευματική, γιατί εκεί δεν χωράει τίποτα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο, ούτε να φαρδίνεις την πύλη, ούτε να την ψηλώσεις, ούτε τίποτα. Εσύ θα δυνατήσεις και εσύ θα χαμηλώσεις. Αμήν. Δόξα. 937 από την Καινή Διαθήκη, Ιωάννης Δέλτα. 937 κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Δέλτα. Κάντε λίγο υπομονή να το διαβάσουμε, δεν μπορούμε να το κόψουμε, αδερφοί αγαπητοί, πολύ σύντομα. Καθώς λοιπόν έμαθεν ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς πλειωτέρους μαθητάς κάνει και βαπτίζει παρά ο Ιωάννης, αν και ο Ιησούς αυτός δεν εβάπτιζε, αλλά οι μαθητές αυτού, αφήκε την Ιουδαία και απήλθε πάλι στη Γαλιλαία. Έπρεπε δε να περάσει δια της Σαμαρίας. Έρχεται λοιπόν εις πόλην της Σαμαρίας λεγωμένη Σιχάρ, πλησίον του αγρού, το οποίο έδωκε ο Ιακώβης τον Ιωσήφ των ιών αυτού. Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκάθητο ούτως εις την πηγήν, ώρα ήτο περίπου έκτη. Έρχεται γεννήτης εκ της Σαμαρίας, δια να βλύσει είδωρ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δώσμη να πείω, διότι οι μαθηταί αυτού είχουν υπάγει στην πόλη για να αγοράσουν συντροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γηνή Σαμαρίτης, πώς οι Ιουδαίος όν ζητείς να πεις παρεμούητης είμαι γηνή Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσε οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού και τη συνολέγον σι δώσμη να πείω, σι ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε σι δώσει είδωρ ζών. Λέγει προς αυτόν η γηνή, Κύριε, ούτε άθλημα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ. Πόθεν λοιπόν έχεις το είδωρ το ζών, μήπως είσαι μεγαλύτερος ο πατρός Σιμών Ιακώβος, της έδωκες ημάς το φρέαρ, και αυτός έπαινε εξ αυτού και η ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, πάσω στη σπήνη εκ του ύδατος τούτου, θέλει διψίσει πάλι. Όσους όμως πει εκ του ύδατος το οποίο εγώ θέλω δώσει σε αυτόν, δεν θέλει διψίσει στον αιώνα, αλλά το ύδωρο το οποίο θέλω δώσει σε αυτόν, θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλύζοντος, η ζωή είναι αιώνιον. Λέγει προς αυτόν η γηνή, Κύριε, δώσμη τούτο το ύδωρο για να μην διψώ, μην δεν έρχομαι εδώ να ντλώ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, είπαγε, κάλεσον τον άντρα σου και έλθε εδώ. Απεκρίθη η γηνή και είπε, δεν έχω άντρα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, καλώς είπες ότι δεν έχω άντρα, διότι πέντε άντρας έλαβες και εκείνος τον οποίον έχεις τώρα δεν είναι ανήρ σου τούτο, αληθές είπες. Λέγει προς αυτόν η γηνή, Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες ημώνης τούτο το όρος προσεκίνησαν και εσείς λέγετε ότι εν της Ιερουσαλήμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνόμεν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, γίνε, πίστεψόν με ότι έρχεται ώρα, ποτέ ούτε στο όρος τούτο, ούτε στα Ιερουσαλήμα θέλετε προσκυνήσει τον πατέρα. Εσείς προσκυνείτε εκείνο το οποίο δεν εξεύρεται. Εμείς προσκυνούμε εκείνο το οποίο εξεύρωμεν, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα και ήδη είναι, ότι οι αληθινοί προσκυνητέ θέλουν να προσκυνήσει τον πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Διότι ο πατήρ τιού του ζητεί τους προσκυνούντες αυτών. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτών εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Λέγει προς αυτόν η γηνή, εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός, όταν έλθει εκείνος θέλει να αγγείλει μας πάντα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι ο λαλόνση. Και πάνω εις τούτο ήλθαν οι μαθητές αυτού και θαύμασαν ότι ελάλη μετά γυναικός. Ουδής όμως είπε τι ζητήσει, τι λαλείς μετά αυτής. Αφήκε λοιπόν η γηνή την ιδρύαν αυτής και πήγε στην πόλη και λέγει προς τους ανθρώπους, έλθετε να είδετε άνθρωπον, ως τους μη είπε πάντα όσα έπραξα, μήπως ούτως είναι ο Χριστός. Εξήλθαν λοιπόν εκ της πόλεως και έρχονται προς αυτόν. Εν δέτω μεταξύ οι μαθητές παρακάλουν αυτόν λέγοντας, Ραβί, φάγε. Ο δε είπε προς αυτούς, εγώ έχω φαγητό να φάγω το οποίο εσείς δεν εξεύρετε. Έλεγε λοιπόν οι μαθητές προς αλλήλους, μήπως τις έφερε προς αυτόν να φάγει. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, το εμόν φαγητόν είναι να πράττω το θέλημα του πεμψαντός με και να τελειώσω το έργο αυτού. Δεν λέγετε εσείς ότι τέσσερις μήνες συνέτη και ο θερισμός έρχεται. Ιδού σας λέγω, υψώσετε τους οφθαλμούς σας και ιδέτε τα χωράφια. ότι είναι ήδη λευκά προς θερισμόν, και ο θερίζων λαμβάνει μισθών και συνάγει καρπών, η ζωή είναι αιώνιον, δεν έχει ομού και ο σπύρον και ο θερίζων. Διότι κατά τούτο αληθεύει ο λόγος, ότι άλλος είναι ο σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ σας απέστειλα να θερίζετε εκείνο εις το οποίο εσείς δεν εκοπιάσατε, άλλοι εκοπίασαν και εσείς εισήλθετε στον κόπο αυτόν. Εξεκίνησε τις πόλεις πολλήτρων Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν, δια των λόγων της γυναικός μαρτυρούσης, ότι μη είπε πάντα όσα έπραξα. Καθώς λοιπόν ήρθαν προς αυτόν οι Σαμαρίτε, παρεκάλουν αυτόν να μείνει παρά αυτής, και έμεινε εκεί δύο ημέρες. Και πολλοί πλειότεροι επίστευσαν για τον λόγον αυτού, και προς τη γυναίκα έλεγαν ότι δεν πιστεύομαι πλέον για τον λόγον σου, επειδή εμείς ακούσαμε και γνωρίζουμε ότι ούτως είναι αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αδερφοί αγαπητοί, μια πορεία του Κυρίου να πάει στη Γαλιλαία, περνάει μέσα από τη Σαμάρια, ένα χωριό που το λέγονταν Σιχάρ, το οποίο το έδωσε ο Ιακώβης τον Ιωσήφ τον Ιών αυτού, και το εκεί η πηγή του Ιακώβου. Ο Ιησούς λοιπόν κουρασμένος εκάθεται στην πηγή και την έκτη ώρα περίπου, και το μεσημέρι, 12 η ώρα το μεσημέρι δηλαδή, έρχεται εκείνη τη στιγμή μια γυναίκα για να δρύσει νερό, και της λέει ο Κύριος, δώσ' μου να πιω. Ξέρετε αδερφοί, βλέπετε και τώρα εδώ που αρχίζουν οι ζέστες, πρέπει να ήπια 5 λίτρα νερό χθες από τη ζέστη, έτσι αδερφοί. Φανταστείτε, οδηπορία, μεσημέρι, και ξέρετε και οι συνθήκες είναι πιο ζεστές τα κλίματα, 40 βαθμοί, 40 βαθμοί δηλαδή είναι το φυσιολογικό, δεν είναι κάτι που δεν είναι φυσιολογικό, 40 βαθμοί. Όμως κουρασμένος ο Κύριος βρήκε μια πηγή από την οποία δεν μπορούσε να πιει. Φαντάζεστε τώρα να είσαι κουρασμένος μέσα στη ζέστη, μέσα στον ήλιο, να διψάς πάρα πολύ, να βρεις μια πηγή και να μην μπορείς να πιεις. Και εκείνη την ώρα να σου στέλνει ο Θεός κάποιον. Και μια γυναίκα πήγε το μεσημέρι. Εκείνη την ώρα δεν κινείται τίποτα. Μέρα μεσημέρι κατά καλό καιρό δεν κινείται τίποτα. Διάβαζα τις ειδήσεις σε κάτι πόλεις εδώ, Τρίκαλα και αυτά, έχει πάει πάνω από 40 βαθμούς χθες. Το μεσημέρι λέει δεν κινείται. Προσέξτε. Ερκοντήσιον έχουμε στο αυτοκίνητο, ερκοντήσιον έχουμε στο σπίτι, δεν κινείται τίποτα. Και αυτή η γυναίκα δεν είναι ύποπτο. 12 η ώρα το μεσημέρι, 40 βαθμοί, που δεν κινείται τίποτα, να πάει εκείνη την ώρα να πάρει νερό. Δεν φροντίζουν να πάνε το πρωί και το βράδυ για νερό, έτσι κάνουνε. Είναι ύποπτο, και αποκαλύπτεται αργότερα γιατί είναι ύποπτο. Γιατί ήταν μια γυναίκα εξόλης και προόλης, που λένε οι άνθρωποι, και δεν ήθελε να εκτεθεί εύκολα το πρωί. Θα δεχότανε bullying, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Το πρωί να πάει με τις καλές κυρίες, με τις υπόλοιπτες κυρίες, με τις καθώς πρέπει κυρίες, να αντλήσει ίντορ μια τέτοια γυναίκα, δεν μπορούσε να πάει. Και έτσι παρακολουθούσε τις ώρες που ήταν χαλαρές να πάει εκείνη την ώρα. Και αδερφοί αγαπητοί, σύμπτωση, καθώς είπαμε το πρωί που ψάλαμε τον ύμνο για την πηγή, να πάει κι άλλος εκείνη την ώρα και να θέλει να πιει και να συναντηθούν. Πήγε ο Κύριος με τους μαθητές, οι μαθητές πήγαν να αγοράσουν τροφές, και τη βλέπει ο Κύριος τη γυναίκα αυτή που πήγε να τη δει και τη λέει, δώσ' μου να πιω. Και αυτή αρχίζει να του λέει άλλα. Αντί να του δώσει ένα ποτήρι νερό να πιει, που είχε τον κουβά, ξέρω εγώ, να βγάλει και να το προσφέρει νερό, αρχίζει να απορεί με αυτόν τον άνθρωπο και λέει, εσύ μιλάς με μια γυναίκα? Και ξέρετε την εποχή εκείνη, αδερφοί αγαπητοί, δεν, ακόμη και τη σημερινή εποχή, σε ορισμένα κράτη, Σαουδικές Αραβίες, Κατάρ και Ομάν και οι Μένες και όλα αυτά, τα παγορεύονται οι γυναίκες να κυκλοφορήσουν μόνες τους στο δρόμο, και πρέπει να έχει συνοδεία άντρα, φυσικά ο άντρας αρκετά μπροστά, η γυναίκα πίσω, αλλά να έχεις, ή να αποδειχθεί ότι αυτός που τη συνοδεύει είναι πρώτος βαθμός συγγένειας. Πράγματα τέτοια, φανταστείτε τώρα 2.000 χρόνια πίσω τι γινότανε. Και πάει ένας άντρας με μια γυναίκα, σαν να πούμε εδώ είχαν δώσει, ας πούμε, να συναντηθούν. Καλά, δώσατε τα συνδετικά που κρυφά. Εδώ δεν ξέρετε ότι θα έρθει κάποιος. Παραξηγημένα πράγματα, ε. Και αρχίζει η γυναίκα η ίδια να απορεί. Εσύ ένας άντρας, Ιουδαίος, με εμάς τους Σαμαρίτες. Οι Σαμαρίτες ήταν έξω από το λόγο του Θεού. Ήταν πολύ μακριά. Ήταν, να ξέρετε, η Σαμάρια, το βασίλειο του Αχαάβ. Καλάβατε, του Ιωράμ, της Γοθολίας. Οι βασιλείς του Ισραήλ που ήταν επιπρωτεύουσα τη Σαμάρια, μόνο τον Βάλ, την Αστάρτη, λατρεύανε τα είδωλα, τα δαιμόνια. Και είχαν ξεπέσει πάρα πολύ, γιατί το 7ο-8ο αιώνα π.Χ. όταν καταλάβανε οι Ασσύριοι, έκαναν επικισμό της Σαμάριας και φέρανε ανατολικούς λαούς και επικίσανε τη Σαμάρια και αυτοί φέρανε τους θεούς τους μαζί και μάλιστα είχαν κάνει και ναό σαμαριτικό πάνω στο όρος Εβάλ, στο Γαριζίν, πώς το λένε. Είχαν κάνει ναό. Το ναό αυτό τον ξεθεμελίωσε ο Μακαβαίος ο Ιωάννης Ιρκανός το 124 π.Χ. Αυτός τον γκρέμισε τον ναό στη Σαμάρια. Και αδερφοί, κρατάγανε μια παράδοση βέβαια. Γιατί ήταν η ευλογία, λέει, στο όρος Εβάλ, ας πούμε, που έλεγε η Παλαιά Διαθήκη. Και εμείς έχουμε, είμαστε αρχαιότεροι από εσάς και αυτά. Είχαν μια αντιπαλότητα οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες, πολύ μεγάλη. Και τώρα ένας Ιουδαίος, βεβαίως αργότερα, γι' αυτό δεν δέχτηκε τη μεταρρύθμιση του Ιωσία οι Σαμαρίτες. Γιατί ο Ιωσίας είπε, ένα είναι το κέντρο της λατρείας, η Ιερουσαλήμ και ο ναός. Και αδερφοί αγαπητοί, είχαν πολύ μεγάλη αντιπαλότητα. Και τώρα ένας Ιουδαίος άντρας μιλάει με μια γυναίκα Σαμαρίτισσα, οι δυο τους σε απομονωμένη περιοχή, έξω από την πόλη, και η γυναίκα απορεί. Πώς εσύ που είσαι Ιουδαίος μιλάς με μια γυναίκα Σαμαρίτισσα, Σαμαρίτη και μάλιστα Σαμαρίτισσα. Μια γυναίκα, πώς είναι δυνατόν, και μου ζητάς μάλιστα να σου δώσω και νερό, πώς καταδέχεσαι? Αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος θα συναντηθεί προσωπικά με τον καθέναν. Τα παιδιά πρέπει να γνωρίσουν το Θεό του πατέρα τους. Δεν αρκεί να είναι ο Θεός του πατέρα τους. Πρέπει να γνωρίσουν τα ίδια το Θεό. Πρέπει να αναγεννηθούν. Ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να γνωρίσει τον Κύριο. Προσωπικά να γνωρίσει το Θεό. Γιατί αν δεν γνωρίσει το Θεό και δεν συναντηθεί προσωπικά ο καθένας με το Θεό, δεν μπορεί να έχει συμμετοχή και στη σωτηρία. Γνώρισε τον Κύριο προσωπικά. Ζήτα από τον Κύριο να σου αποκαλυφθεί. Ζήτα από τον Κύριο να σου φανερωθεί. Ζήτα από τον Κύριο να σου δείξει μεγαλεία. Ζήτα από τον Κύριο να σου δώσει τη βεβαιότητα μέσα στην καρδιά σου. Προσωπικά έδιωξε τεχνιέντος και τους μαθητές ο Κύριος, γνωρίζοντας ότι έχει ένα ραντεβού με μια γυναίκα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όχι πονηρά πράγματα, είχε ραντεβού αιώνιας ζωής. Ήθελε να δώσει αιώνια ζωή σε μια αμαρτωλή γυναίκα. Ένα πηγάδι λοιπόν, το οποίο ήταν βαθύ, ήθελε άμβλημα, δυσπρόσιτο, δεν μπορούσες εύκολα να γευτείς, δεν μπορούσες εύκολα να πιεις. Το πηγάδι αυτό, λέει, μας το έδωσε ο Ιακώβ. Είναι πολύ για μας, πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί πολλοί λένε, εμείς έχουμε τις παραδόσεις. Ο Ιακώβ, να, μας άφησε αυτό το πηγάδι. Και διάφορα άλλα. Είσαι μεγαλύτερος, λέει, γιατί του είπε ο Κύριος, αν ήξερες ποιος είμαι εγώ, εσύ θα ζήταγες παρεμού να σου δώσω νερό. Και τι λέει, μεγαλύτερος είσαι από τον Ιακώβ, μας έδωσε αυτό το πηγάδι. Δεν ξέρουν, αδερφοί αγαπητοί, ποιος είναι μπροστά της. Δεν ξέρει και θεωρεί τον Ιακώβ μεγαλύτερο. Θεωρεί τον Μωυσή μεγαλύτερο. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, αυτή η πηγή πλέον κάποιος για να πιει, ήταν πολύ βαθύ το φρέαρ. Είχαν φύγει τα ύδατα, αιώνες αντλήσανε. Αιώνες ολόκληρους η Παλαιά Διαθήκη πότισε αυτούς τους ανθρώπους. Ο Μωυσής, ο Ιακώβ, με αυτούς ζούσανε και το πηγάδι είχε γίνει πολύ βαθύ. Κάποιος πλέον για να το αποκαλυφθεί ο Θεός έπρεπε να σκάψει πολύ βαθιά μέσα σε αυτό το πηγάδι, να έχει μεγάλο άδλημα για να μπορέσει να βρει το Θεό και να πιει νερό. Δεν μπορούσες εύκολα να πιεις νερό στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό το πηγάδι είναι η Παλαιά Διαθήκη. Δεν μπορείς να πιεις νερό από αυτό το πηγάδι. Είναι ο Ιακώβ, είναι ο Μωυσής, είναι ο νόμος που πλέον δεν μπορεί να πιει και να ξεδιψάσει ο άνθρωπος. Λίγο μπορεί να πιει, αλλά θα πρέπει να ξαναπάει. Λίγο ξαναπιεί, λίγο. Εάν ξέρεις ποιος είναι, ποιος είμαι εγώ, εσύ θα μου ζήταγες να σου δώσω να πιεις από το νερό. Εσύ δεν έχεις ούτε άμβλημα. Δεν έχεις ούτε κουβά και το πηγάδι είναι πολύ βαθύ. Πώς θα μου δώσεις νερό? Και πάσω στη σπίνη εκ του ύδατος τούτου, τη λέει ο Κύριος, θα την ψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει εκ του ύδατος το οποίο εγώ θέλω δώσει σε αυτόν, δεν θα διψάσει στον αιώνα, αλλά το ύδωρο το οποίο θέλω δώσει σε αυτόν θα γίνει εν αυτό πηγή, ύδατος αναβλύζοντος σε αιώνια ζωή. Και η γυναίκα λέει, Κύριε, σε παρακαλώ πολύ, τα παίρνω πίσω ό,τι είπα, σε παρακαλώ δώσ' μου από αυτό το νερό. Δώσ' μου να πιω από αυτό το νερό. Δεν μπορώ να έρχομαι συνέχεια μέρα μεσημέρι εδώ και να αντλώ. Δώσ' μου από αυτό το νερό. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά πρέπει να πιούμε από αυτό το νερό. Από τα ύδατα τα ζώντα. Από τα ύδατα τα οποία ρέουν εκ της ανατολικής πύλης του θυσιαστηρίου. Από τα ύδατα που έρχονται κατευθείαν από το Θεό, αδερφοί αγαπητοί. Και η γυναίκα αυτή καταλαβαίνει το συμφέρον της. Λέει, τώρα ευτυχώς οι βρύσες δεν είχαν αποκαλυφθεί μέχρι τότε μέσα στα σπίτια όπως έχουμε σήμερα και τα υδραυλικά, αλλά βρήκα τη λύση. Αλλά όμως και πάλι πλανιέται. Νομίζει ότι βρήκε τη λύση κατά τη δική της άποψη, αλλά πλανιέται. Κάτι άλλο εννοεί ο Κύριος. Και αδερφοί μου, ο Κύριος σιγά σιγά της μιλάει και της αποκαλύπτεται. Ξέρετε, στο τρίτο κεφάλαιο ο Κύριος βρήκε έναν άντρα και μίλησε με έναν άντρα τη νύχτα. Τον Νικόδημο πήγε κρυφά, τον βρήκε και αποκαλύφθηκε σε έναν άντρα. Τώρα εδώ αποκαλύπτεται σε μια γυναίκα. Εξίσου και στους δύο αποκαλύπτεται ο Κύριος για να δώσει σε όλους τους ανθρώπους την ευκαιρία, ίση ευκαιρία και δυνατότητα μετοχής στη σωτηρία και στην αιώνια ζωή. Τώρα λοιπόν αποκαλύπτεται σε μια γυναίκα σιγά σιγά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και της λέει, εγώ θα σου δώσω νερό να πιεις. Και το νερό αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είχε πει στον Νικόδημο, αν της δεν αναγεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία των ουρανών. Να λοιπόν το νερό που λέει τώρα τη Σαμαρίτσα, επίσης τα ίδια λέει και στη Σαμαρίτσα, πρέπει να πιεις από αυτό το νερό. Και ξέρετε ποιο είναι αυτό το νερό? Είναι η Καινή Διαθήκη, αδερφοί. Είναι ο λόγος του Ευαγγελίου. Είναι ο λόγος του Θεού. Είναι το νερό, το ζωντανό, το αιώνιο. Θυμάμαι μια φορά που μου αποκάλυψε ο Κύριος, που διάβαζα αυτό και μου το αποκάλυψε ο Κύριος, πώς είναι ζωντανό νερό. Και κράταγα τη γραφή μου έτσι στο χέρι μου και ήταν νερένια. Η γραφή αυτό, όπως το βλέπετε, ήταν νερό. Αλλά έτσι κανονικά. Και πήγαινε έτσι, ξέρετε πώς πάει το νερό, και την ανοίγω. Και όπως την ανοίγω αρχίζει να τρέχει. Πέτραχε. Σαν βρύση. Και κάνω έτσι να δω, αλλά μόλις την κάνω λίγο έτσι, πέτραχε πιο πολύ. Την κάνω έτσι και ήταν οι καταράκτες του Νιαγάρα. Έβγαινε καταράκτες. Την κάνω πάνω, σταμάταγε. Την έκανα κάτω, έπαιζα. Την έκανα κάτω, ξεκίναγε. Την έκανα πάνω, σταμάταγε. Και ο Κύριος μου, και η πηγή δεν μειωνότανε, δεν τελείωνε το νερό, αλλά παρέμενε ολόκληρη νερένια. Αγία Γραφή. Είναι αυτό το νερό που μας ξεδιψάει, αδερφοί. Που ξεδιψάει την ψυχή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Που βρίσκουμε τον ποιμένα μας. Που βρίσκουμε τα πάντα στον Χριστό. Και της λέει, κάλασε τον άντρα σου και θα τα πούμε μαζί. Και λέει, εκείνη δεν έχω άντρα. Αρχίζει τώρα το πράγμα λιγάκι να ζορίζεται για τη γυναίκα αυτή. Τώρα σου λέει, τι γίνεται εδώ? Τυχαία είναι αυτή η ερώτηση από τον Κύριο? Κάτι μου είπε ο Κύριος, τυχαίο ήτανε? Λοιπόν, αυτόν τον άντρα σου δεν μπορεί τέτοια σύμπτωση, λες και το ξέρει. Και αυτή σου λέει, δεν έχω άντρα. Δεν έχω άντρα, λέει. Και της λέει ο Κύριος, καλά λες δεν έχεις άντρα, γιατί πέντε πήρες και αυτός που έχεις δεν είναι δικό σου. Μπορεί να της γειτόνισσα σας, της αλληνής, δεν ξέρω κι εγώ ποιανού είναι. Και τώρα αυτόν που έχεις είναι ξένος άντρας. Και αδερφοί αγαπητοί, να σας πω την αλήθεια, πολλοί σύζυγοι μπορεί να περάσουν από τη ζωή μας. Δηλαδή πολλές σχέσεις πνευματικές που δεν ήταν αληθινές και πραγματικές και δεν μπορούσαν πια να μας δώσουν εκείνο που θέλει. Και ο άνθρωπος πάει από τη μια θεωρία. Εγώ ξεκίνησα από τους γκουρού. Καλά, ξεκίνησα ορθόδοξος όπως ήμουν από μικρό παιδί κτλ. Μου λένε μια μέρα οι γονείς μου, δύο πράγματα με είχαν κάνει να απομακρυνθώ πλέον από τον Κύριο, γιατί μου είπε μια φορά, άμα περάσεις τρεις φορές σταυρωτά κάτω από τον επιτάφιο και κάνεις μια ευχή, λέει θα γίνει. Και εγώ πέρναγα, Παναγία μου αυτό, Παναγία μου, τι είναι. Έλεγα κάτω από τον επιτάφιο, πέρασα τρεις, τέσσερις, πέντε φορές για σιγουριά, δεν θυμάμαι και εγώ πώς πέρασα. Αλλά δεν έγινε τίποτα. Και λέω, δεν θα υπάρχει Θεός, ψέματα μου λένε. Και άλλη μια φορά με ένα περιστατικό με τον Κύριο είχαμε μαλώσει, όταν ήμουν μικρός, και πλέον δεν υπάρχει Θεός. Και απομακρύνθηκα. Πάει μια σχέση. Μετά πήγα στους γκουρού, στις ανατολικές θρησκείες. Μετά στην εσωτερική δύναμη του ανθρώπου. Άρα έλεγα, θα έρθει αυτός ο γκουρού, θα γίνω ένα με τον γκουρού. Που έλεγα, θα δέσω ένα σκηνή στη δική μου τη μέση και ένα σκηνή στον γκουρού και δεν θα ούτε φαντάρος θα πάω ούτε τίποτα. Δεν θα το λύσω ποτέ. Περίμενε να έρθει ο γκουρού, αλλά έκανε χάρη αυτός και δεν γύρθε ποτέ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κάνουμε πολλές σχέσεις. Μήπως και αυτή η σχέση που έχεις τώρα δεν είναι αληθινή και δεν έχεις βρει τον αληθινό σύζυγο, την αληθινή προστασία, το αληθινό πρόσωπο, μήπως δεν έχεις βρει τον αληθινό Θεό, μήπως νομίζεις ότι έχεις βρει Θεό, αλλά δεν έχεις βρει τον αληθινό Θεό. Πέντε σχέσεις είχες και αυτή που έχεις τώρα δεν είναι δική σου. Πολλές διδασκαλίες πέρασες. Πολλά πράγματα άλλαξες, πολλές γνώμες, πολλές απόψεις. Δεν είναι δικά σου αυτά, δεν είναι για σένα όλες οι σχέσεις οι πνευματικές εκτός του Χριστού είναι πορνεία. Γι' αυτό λέει ο Ιερεμίας, όλος ο Ιερεμίας μαλώνει το Θεό, το λαό για την πνευματική πορνεία που δείχνει να πηγαίνει να λατρεύει άλλους εκτός από τον αληθινό Θεό. Μα είναι ο πολιούχος. Ό,τι θέλεις είναι. Δεν έχει σημασία αυτό. Κάθε σχέση, κάθε λατρεία έξω από τον Χριστό ομοιάζει με πνευματική πορνεία. Είχες πέντε. Και αυτός που έχεις τώρα δεν είναι δικός σου. Τώρα βρήκες τον αληθινό. Τώρα ήταν το κανονικό σου ραντεβού. Μην αφήσεις την ευκαιρία να πάει χαμένη. Τώρα βρήκες αυτόν τον άνδρα που βρήκες εδώ, αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Αυτός θα σου δώσει την αιώνια ζωή, αυτός θα σε οδηγήσει στην αλήθεια, αυτός θα σου δώσει το νερό που δεν θα ξαναδιψάσεις ποτέ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει η γυναίκα εκείνη, σε παρακαλώ, δώσ' το μου γρήγορα. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά αποκαλύπτεται ο Κύριος μπροστά σε αυτή τη γυναίκα. Και πλέον αυτή η γυναίκα δεν μπορεί να κρυφτεί. Αποκαλύφθηκε ο Κύριος μπροστά στον Ισαΐα και πλέον ο Ισαΐας δεν μπορεί να βρίζει τους άλλους και να κατηγορεί τους άλλους, αλλά μέμφεται τον ίδιο του τον εαυτό. Αποκαλύφθηκε ο Κύριος μπροστά σε αυτή τη γυναίκα. Είμαι αμαρτωλή, Κύριε. Αυτή λένε είναι η Αγία Φωτεινή. Είμαι αμαρτωλή, Κύριε. Λες αλήθεια, Κύριε. Είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων, Κύριε. Είμαι άνθρωπος που τρέχω στα είδωλα, Κύριε. Που λατρεύω ό,τι βρω μπροστά μου, Κύριε. Και το νερό αυτό, ακόμη και το νερό λατρεύουνε. Από την πηγή αυτή τρέχει αγίασμα. Ρίξτε και καραπάλιρο εκεί και θα τρέξει πιο πολύ. Δεν θα στερέψει ποτέ η πηγή. Μα είναι δυνατόν τέτοια πράγματα, αδερφοί αγαπητοί? Άγιος είναι μόνο ο Θεός. Θα σου δώσω αυτό το νερό. Ο Άγιος Λόγος του είναι το Άγιο νερό. Και το νερό που εγώ θα σου δώσω θα γίνει μέσα σου πηγή. Ύδατος αναβλύζοντος η ζωή αιώνιων. Δεν θα είναι ένα νερό, θα είναι μια πηγή. Εσύ θα μου δώσεις ένα ποτήρι να πιω, φυσικό νερό, αλλά εγώ θα σου δώσω τις πηγές της αιωνίου ζωής. Εγώ θα σου δώσω τα ύδατα, τα ζώντα να ρεύσουν από την κοιλιά σου. Μην πας αλλού, μην λατρεύεις κάτι άλλο, μην ψάχνεις άλλους άντρες. Δεν ικανοποιήθηκες πουθενά, δεν σε ικανοποιεί τίποτα. Επειδή όμως ξέρω ότι ερευνάς και θέλεις να βρεις την αλήθεια, ιδού ήρθε η αλήθεια να σε συναντήσει. Αλληλούια! Και έτσι, αδερφοί, μας συνάντησε η αλήθεια. Δεν την καταλάβαν όλοι. Μπροστά στον Πιλάτο, τι, ποιος είσαι και τα λοιπά, και του λέει ο Κύριος του Πιλάτου, εγώ ήρθα να αλλαλήσω περί της αληθείας. Και ο Πιλάτος λέει, τι είναι αλήθεια? Είχε μπροστά του την αλήθεια και ρώτησε τι είναι αλήθεια. Η αλήθεια δεν είναι φιλοσοφική έννοια να δώσουμε ορισμό. Η αλήθεια έχει όνομα και είναι πρόσωπο και λέγεται Χριστός. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι το είδωρο των ζών, εγώ είμαι ο άντρας της ζωής σου, εγώ είμαι αυτός που δεν θα σε αφήσω να ξαναδιψάσεις, δεν θα σε αφήσω να ξαναπεινάσεις, θα σπογίσω τα δάκρυα από τα μάτια σου, θα σου δώσω αιώνια ζωή, δεν θα ξαναχαθείς, δεν θα ξαναταλαιπωρηθείς μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μέσα στις διδασκαλίες, μέσα στα προβλήματα. Τι ωραία άδερφοι, δώσ' μου πάντοτε Κύριε, στο δίνω. Αλλά καμιά φορά η καρδία του λαού τούτου επαχύνθηκε με τα ότα βαρέως οίκουσαν και ξεχνάμε την αληθινή πραγματική κατάσταση την οποία έχουμε με τον Κύριο. Εδώ της εξηγεί βέβαια πολλά πράγματα, της είπε, της αποκάλυψε τον εαυτό της, της είπε εσείς προσκύνετε εκείνο το οποίο δεν ξέρετε τον άγνωστο Θεό, τέλος πάντων σαν τους Έλληνες, εμείς προσκυνούμε εκείνο το οποίο ξέρουμε. Της είπε ότι ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτών εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνάνε. Βάζουν αγάλματα, βάζουν εικόνες, προσκυνάνε το ένα, προσκυνάνε το άλλο. Ό,τι θέλετε προσκυνάει ο κόσμος, αδερφοί αγαπητοί. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτών εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να. Δεν μπορεί να προσκυνήσει κανένας το Θεό χωρίς τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου μπορούμε να λατρεύσουμε αληθινά τον Κύριο. Γιατί χωρίς το Πνεύμα, ο Θεός είναι πνεύμα και πνεύματι και αληθεία. Ο Πατήρ εξού τα πάντα, ο Υιός διού τα πάντα, το Πνεύμα το Άγιο ενώ τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα από το Πνεύμα το Άγιο θα λατρεύσουμε αληθινά τον Κύριο, αδερφοί. Λοιπόν, η γυναίκα παρατάει τη στάμνα και τρέχει στη Σιχάρ και τους λέει το και το. Αυτό και αυτό έγινε σήμερα, ελάτε να δείτε και μόνοι σας. Αυτό είναι το κήρυγμα. Εκ Ναζαρέτ δίνεται να προέλθει τι αγαθό, έρχου και ιδέ. Ελάτε να δείτε έναν που μου λέει ότι είναι ο Μεσσίας. Και πράγματι αδερφοί αγαπητοί, τρέξαν όλοι και είδανε και έτσι λένε, δεν πιστεύουμε τώρα για τα δικά σου λόγια, τώρα τον είδαμε και μόνοι μας. Έλα να γνωρίσεις τον Χριστό. Έλα να γνωρίσεις την άφησε τη στάμνα της. Πλέον δεν έχουμε ανάγκη από αυτό το νερό. Δεν έχουμε ανάγκη από τον νόμο του Μωυσή. Δεν έχουμε ανάγκη από την Παλαιά Διαθήκη. Τώρα έχουμε τη ζωντανή πηγή και είναι και μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μας δίνει να ξεδιψάσουμε, αδερφοί αγαπητοί, από αυτά τα νερά. Ευχαριστούμε τον Κύριο και ο Θεός να ευλογήσει.